Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и радио К2. Беновска пита. Беновска пита продължава по канал 3 и радио К2. Беновска пита. Какво се случва в кабинет Борисов 3 в 44-то народно събрание и с президента Радев? Отговаря професор Михаил Константинов, математик и анализатор. Добър ден, добре дошъл. С огромно удоволствие. Заповядайте. Беден въпрос. Какво се случва в кабинет Борисов 3?
Нищо особено.
Верно?
Сега сигурно вътре има разни неща. Около НДК се оказа, че тлеят и други конфликти. Но конфликтите са естествено състояние на една жива система. Спрат ли конфликтите, значи системата е почнала да умира.
Добре, нека тогава да пуснем за кратко коментара, който излучихме в началото на предаването. С него ще ви задам още въпроси косвено. Моля ви за внимание, даже може би за някои от нещата не знаете.
Добре.
Колеги. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 9 юли 2017 година. Аз съм Миляна Беновска. Господин Борисов, научете се от Путин как, ако ще ставате световен политик. Господин Борисов, наблюдавате срещата в Хамбург на G20, предполагам. Там са знакови лица от световната политика. Новите Тръмп и Макрон, вечната Меркел и най-вече безспорният световен лидер Путин. Трети мандат сте министър-председател. Опитвате се да правите вече и световна политика. Да обедините Балканите и да сте мост между Турция, която от 1964 година вече 53 години не я допускат в политическа Европа, а само е донор на гастарбайтери. Време е да осъзнаете как се прави голямата политика. Вижте какво прави Путин. И като президент, и като министър-председател, той определя правилата. Ако някой иска да му каже нещо, да заповяда при него. Ако Путин иска да съобщи нещо, сам свиква тези, които трябва да го чуят. Не търчи по телевизии сутрин и вечер, вика телевизиите при себе си. Не търчи на лекции с посланици, пък били те и на Съединените американски щати. Вика поредния американски чиновник, посланник при себе си. Никой не би дръзнал да му напише реч и нагло да му нарежда, да я прочете. Дали Соломон паси, ако имаше честа да се докосне до Путин, щеше да се осмели нагло да му заяви, както се осмели да заяви на вас, че ако не прочетете речта, която господин Борисов са ви написали, Атлантическия клуб, заедно с вашият началник кабинет Бъчварова, ще я публикуват, въпреки, че не сте я прочел публично. Коментар е излишен. Вярвам, че сте си направил нужния извод, господин Борисов. Фактите, които ме мотивират да се обърна към вас тези думи. ГЕРБ в момента развива три много важни политически линии. Първо, кабинетът Борисов 3 опитва да угаси тлеещият вулкан на Балканите Македония, като подпишем договора за приятелство и добросъседство и сътрудничество. Ако това се случи на знаковата дата 2 август, годишнина от Илинденско-Преображенското въстание, България тръгва по пътя на обединител на Балканите и гарант за сигурността и стабилността в раздираната от политически и икономически кризи балканска територия. Второ, още през втория си мандат вие, Борисов, в лично качество стартирахте последователни действия. България да се утвърди като мост между Турция и Европа. България е външна граница на Европа с Турция. И при положение, че по темата бежанци в Европейския съюз разделението е вече категорично, ясно е, че България трябва да се нагърби с отговорността да защити и българите, и европейците от неовладяем поток от бежанци. Трето, Борисов 3 се опитва да превържи българската армия, хем дипломатично, хем ефективно, хем икономически поносимо. На фона на тези усилия ставаме свидетели на очевидно непатриотични деяния и на БСП от една страна, и на американското лоби от друга страна. За сега не им се получи. Кому е нужно явното лобиране за покупка не на шведски грипен, а на американски самолети F-16 или дори, представете си, F-35? Освен за цената, втората им употреба, липсата на дооборудване на американските самолети, нека да помним, че срокът на доставката им може да бъде след 5-7 години. Ще се въздържа да кажа, че мотивът на тази публична антибългарска агитация може да е свързана просто с дебела комисионна. И ще направя една справка. Колко бази на НАТО има в най-мощния си партньор на Балканите, Турция? Една. Колко са базите на НАТО в друг партньор, наш съсед, Гърция? Нула. Колко натовски бази има в България? Пет. Е, не е ли редно при тези обстоятелства НАТО и лично Съединените американски щати да предложи на България сделка при специални условия? Нека да помня, че когато бяхме член на Варшавския договор, руснаците ни въоръжиха безвъзмездно с 28 самолета и България стана въздушният владетел на Балканите. Коментарът оставам на вас, господин Борисов. Господин Борисов, научете се от Путин. Как? Ако ще ставате световен политик. Аз съм Беновска и питам. По темите. Знаете ли, че се опитаха да накарат министър-председателя на срещата, която беше организирана от Атлантическия клуб с посланник Ерик Рубин, който да произнесе голямото си слово, след като Борисов станал министър-председател за трети път, да му връчат доклад, който той не пожелава да прочете?
Вижте, всеки може да си иска разни неща.
Нали?
Но ясно е, че няма да бъдат получавани тези неща. Освен това, ясно е, че на халството няма нито горна, нито долна граница. Всичко е окей. Ние сме демократична държава, свободна държава. Може да сме леко бедни, но сме свободни. Всеки може да иска, каквото поиска.
А кой трябва да забрани ли да откаже? Всеки си иска, но някой трябва да каже
не. Аз лично работя в зоната на моята компетенция. От мен също разни хора искат тази неща. Тия, които са разумни, се получават, които не са разумни, се отказват, а тия, по които има да се мисли и да се преговаря, се слагат на масата за обсъждане. Така се действа на всички нива.
Трябва ли да купуваме американски самолети F-16 или F-35, както някои предложиха дори, или втора употреба, или грипени, и изобщо трябва ли, преди малко бяхме тук с синдикатите, те поставиха въпроса, изобщо трябва ли, даже Живкото Дороб, което е в Стара Загора, всъщност поставя въпрос, трябва ли да купуваме самолети, когато имаме други въпроси за решаване?
Напоставяйки на мен, тази тема ми е станала любима. А за мен тя е и лична, защото моя баща е боен летец с 36 бойни полета. Не много летци са успявали да стигнат толкова, защото са си отивали по-рано. За съжаление, аз не съм специалист точно по бойна авиация. Занимавал съм се с история на българската авиация, но само толкова. Да се купуват стари бараки е абсурд. Затова изобщо никой не трябва и да помисля. Мисля, че Борисов също много ясно каза, че 37 годишни ефки той няма да купува.
А нали знаете, ако поричаме нови, колко пари ще ни струва да
не споя? Значи веднага ще ви кажа цените.
И колко години ще чакаме, за да бъдат готови? Дайте.
Сега, цените, да, знам ги цените. Грипена или грипена, както искате, да. Струва от 15 до 18 милиона. Говорим само за нови машини.
Така.
F-16, която е така най-употребяваната бойна машина на последните две десетилетия, тя е от порядъка на 30-40 милиона. Говоря за нови машини. Стари бараки забравете. Значи това е национално предателство, казвам отговорно във вашия ефир, да се купуват стари бараки. Стига, че купихме старите бараки на Европа, говоря за автомобили, превърнахме България в автоморга. Сега да купуваме стари самолети, просто е национално предателство. Което не значи, че не трябва да се замислиме и за F-16. F-16 е много добра бойна машина.
Колко години ще чакаме, като ги поръчаме?
Момент, само, тя има и друго нещо. Тя има най-големия боен опит, който бива връчен, така да се каже, на всеки, който купи F-16. Mm-hmm. Той ще получи бойната история. Той ще получи данни и факти, които никой друг не разполага за тази машина. Тоест, той ще стане наследник на нейната бойна история, която общо взето е доста положителна. Това е, що се касае за F-16.
Питам колко време ще чакаме, като ги поръчаме. Нали знаете, че има опашка в чакащи?
F-16, новата F-16 е хубава машина.
След 5 години.
Те имат непрекъснато модификации. Изкарват, макар че самия F-16, първите модели са отдавна произведени, те непрекъснато правят нови неща. Името остава само.
Да.
Така че дори да са след 4 години, няма нищо страшно, както са обирадали вашите тук събеседници преди това.
Не бързаме за никъде.
Значи, при нас няма непосредствена опасност от въздушно нападение на страната ни. Такова, което да изисква някаква много мощна изтребителна авиация в този момент. Ние по-скоро трябва да изпълняваме полицейски функции. Air Policing представлява точно това. Така че, ако F-16 ще ги получим в обозримо бъдеще 3 до 5 години, новите, много добър вариант, защото те са и сравнително евтини.
Сега, аз,
Да свършим с самолетите. Едно от най-смешните предложения, които съм чувал, е за F-35.
Що?
Този самолет е проектиран като най-великият самолет на всички времена, но в момента има два основни недостатъка. Значи, първият, че не може да лети, и вторият, че летците, като се приберат от боен полет, са почти умрели, защото се оказа, че не могат да дишат. И дай Боже да няма нещастни случаи с тази машина.
Но точно този, който се опита да накара Борисов да прочете американския доклад, каза, че F-35 са много хубави, но той се бил возил само в тренажора му, не в самолет.
Значи, вижте, F-35 са замислили като много хубави, но те не могат да летят. Всеки може да си напише в интернет справката и да види дали може да летят. Това е страхотен провал F-35, за съжаление. И ако американците имат малко акъл, ще се откажат от него, въпреки че огробиха там 1500 милиарда, т.е. трилион и половина. Но американците, между другото, имат най-добрия самолет в момента и то е F-22 Raptor. Той струва 140 милиона бройката, 3-4 пъти по-скъп от F-ката, от F-16, малкия F, но Raptor е велика машина. Единствено, една-две руски машини са леко се измерими с него, но Raptor е по-добър. Това е, което знам.
Борисът, какво е рай за мигове? Какво ще кажеш?
МиГ-31М и нещо от този сорт, модифицираната версия, е най-бързия самолет, с най-такива, най-добри качества за летене. Но мисля, че изостава леко по въоръжение. Той обаче е съизмерим. По-добър от F-16, факт.
По-добър.
Но не е допустимо да взимаме мигове, защото Русия е сред потенциалните ни противници. Не може да разчитаме на потенциален противник за такова базово въоръжение. И така, най-вероятно ще се спрем на F-16 заради бойната му история и добри качества, но нови машини, а пък ако толкова ни стиска, Раптори. Раптор е най-добрата машина, която в момента лети.
Добре, ако Русия са потенциалните ни противници, те барона бяха близките ни приятели, аз си позволих да напомня събитие по времето на съществуването на Варшавския договор, социалистическия НАТО, ако трябва да го преведа за по-младите, когато нас наистина, вие сигурно помните, ни въоръжиха безвъзмездно с 28 самолета и то от най-високия клас тогава и ние станахме властелина на въздуха.
Не само 28. Тогава имахме около 400 бойни машини.
Говорих само за самолетите, момент. Да.
Така, един момент, обаче те пък изкопаха всички възможен уран от България, също безвъзмездно. Всичките руски атомни бомби са събудовски уран.
Така,
е добре да се
само да се довърша въпроса. Права ли съм, като казвам, че може би американците трябва да ни предложат една специална сделка, защото 5 бази у нас, Гърция 0, в Турция 1 и то самостоятелно.
Сега, тукашните бази са по-малки. Инжелик е много голяма база.
Ама наша територия колко е съизмерима с Турция?
Значи в момента действително има место за един жест от американска страна, за някакви много изгодни условия, за нова бойна техника авиационна. Така, но да говорим за безвъзмездност няма такова.
Не, говоря за сделка изгодна, за условия, които...
Значи, безвъзмездните неща са най-скъпи накрая.
Да.
Така че, нека да си ги платим, но при максимално разсрочване, при най-така приятелски условия. И освен това, вие знаете, че цената на самолетите е по-малко от половината от общата цена на нещата. Имате поддръжката, тренажорите, всичко останало, което е свързано с... Логистиката просто е другата половина от цената.
Тоест, цената по две.
Цената по две, аз също не мисля, че в момента има толкова нужда от... говоря за спешна нужда от нови бойни машини. Но има нещо друго, за което никой не мисли. Защо България не сложи на своя територия истински модерни противовъздушни системи? Ние в момента имаме най-добрата ни система S-300, която е много добра, но все пак е на 25 години. Не на 20 по-точно.
Така,
освен на S-30 бихме могли да сложим и Patriot. Това осигурява не по-малка защита на нашето небе и освен това там няма да даваме жертви. Защото нашите, като имаме 5 изтребителя и като ги дигнем в бой, може и да ги загубим.
Професоре, вие сякаш не отчитате, че ние се въоръжаваме не защото искаме да се отбраняваме, а защото може да ни бъде поставена задача да нападаме.
Сега, ако сме членове на НАТО, може и да нападаме.
Това е.
То не може да... Вижте, не може да се консумира само сигурност.
Да, говоря за Пейтрията.
Пейтрията е по принцип защитна.
Да,
система,
казвам,
но една много мощна защитна система става автоматически нападателна. Защото тя вади жилото на противниковото нападение и става по-опасно от нападателно.
Разбирам ви, да. Сега предстои тази седмица, каза Валентин Георгиев тук в студиото, да бъде представена управленската програма на ГЕРБ. Синдикатите и кмета на Стара Загора заявиха, че ще поставят въпроса за това дали изобщо трябва да се купуват самолети, дали трябва да се въоръжаваме, как да се подредят националните приоритети. Даже решихме да направим един национален борд за изработка, за пореден път да се опитаме да изработим някаква национална доктрина. Такова искам да ви поканя от нашия има, ако проявяте интерес.
Значи, знам, национални че имате... доктрини се разработват, заповедайте, даже има такива.
Никога не е прията.
Но не е прията.
Има много. Аз на тая тема, така че кани ви и вас, ще довършим. Ще бъде чест за нас да бъдете, но въпросът е друг. Вие ще си изкажете ли мнението, защото вие сте един от факторите.
В момента основната заплаха...
трябва да бъде в тази програма приоритета?
Непосредствената заплаха е сухопътна на страната.
Така.
Сега ние не може мигранти да ги гоним с самолети. Не е ефективно. Значи, ако трябва... ако трябва ще ги гоним, но те не са за това.
Не.
Най-добрият случай там са хеликоптери. Така че България се нуждае от укрепване на своята сухопътна граница. Българската държавна граница е свещена.
Тоест, пряко какво
казвате? Тя трябва да се пази с всички средства. И сега, за да не влизам в неприятни, неестетични подробности, ще повторя. С всички средства. Това е дълг на всеки български гражданин и в частност дълг на нашата армия.
Пряко какво казвате, професоре? Не купувайте Борисов самолети, а инвестирайте в сухопътната войска.
Ако трябва да избира.
Ако трябва да се избира.
В катери. Значи, в катери. Бързи катери, защото скоро ще почнат тия лодки да шетат и по нашето Черноморие. Сухопътната граница трябва да се запечата.
Как?
Повторя. Да се запечата. Има няколко начин, аз пак казвам, не са...
Вярвате ли на Ердоган?
Не са много естетични.
Вярвате ли на Ердоган и вярвате ли, че между него и Борисов се създава нещо като мост към Европа?
Значи, аз естествено, че не вярвам на Ердоган, защото съм длъжен да не вярвам. В политиката не се стои върху вярата.
Не задавам привидно наивно въпроса, разбирате какво ви питам. Може ли все пак да се счита, че има стиснати ръце?
За сега изглежда, че има стиснати ръце, но те са до време. Историята непрекъснато показва как първо има стиснати ръце, как после тия ръце си нанасят удари. Самият Ердоган има доста стиснати ръце. Те бяха първи приятели с Башар Асад. Бяха с Гюлен, който е най-големия враг в момента, също бяха първи приятели и другарчета. И действаха заедно. Така че много от първите приятели на господин Ердоган в момента са му първи врагове.
Можем ли да считаме, че Борисов наистина се превръща в мост между Ердоган и Европа? Или?
Има такива податки и това е хубаво. Ние и геополитически вземаме такава позиция. В момента България е много успешна във външнополитическо отношение. Изключително успешна.
Забелязвате този нов етап?
Първо, колкото да е смешно и банално, България е абсолютно железно стабилна държава. Със самия факт, че сме стабилни, ние ставаме фактор международен. Около нас държавите просто въртики път и
това ли ще бъде втората ви препоръка към програмата на ГЕРБ? Наблягайте на тази геополитическа политика в региона.
Първо на тази даденост. Тя трябва да се експлоатира до край и на никаква цена не трябва да се жертва сигурността. Сигурността това е живота на българите.
Кратко, трябва ли да подпишем договор с Македония?
Не на всяка цена.
Каква е не цената?
Първо в момента те нещо правят, се правят на луди и се дърпат за пореден път. Те не могат да разберат, Те не могат да разберат, че Македония е пред изчезване. Техният проблем не е политическия проблем в България. Техният проблем е демографски.
Ние имаме ли интерес
те изчезват демографски? Не, нямаме, естествено.
Така че вие да ги подкрепим.
Ние сме го правили. Значи, България безкорочно подкрепя Македония.
Така. И като говорим последен въпрос за стиснати ръце. Стисаха ли си ръцете президента Радев и Бойко Борисов?
Значи, те първо, слава Богу, никога не влязоха в личен конфликт. Трябва да бъдат поздравени. Не, те го чувстват, че това ще бъде самоубийствена акция от двете страни. Това са двамата силни мъже на България, които са достатъчно умни да знаят, че не трябва да се злоупотребява с думите. Защото се започва с думите и после връщане назад няма. Вижте как се стиснаха ръцете под един Тръмп. Това е забележителен пример.
Да.
Просто в света има двама силни мъже, те са тези, и в България има двама силни. Когато има двама силни, те трябва да воюват помежду си.
А жената между тях, Корнелия Нинова, стиска ли си ръцете, че аз някого? Може ли?
първо, когато не идваш жена, аз не съобщение не мога да си позволя да я коментирам.
Въобще жена, тя е политик.
Но ако някой път е поканите, тук може да си поговорим.
Сега няма да дойдеш, защото много е явно.
Госпожа Нинова имаше един път, сме говорили с те, имаше много хубаво отношение към Българската гора. Тя милееше за Българската гора и ето казвам.
А Борисов и, и Румен Радев, какви дървета са в гората на Нинова?
Както казахме, най-високите дървета. Аз бих искал и те така да мислят и да милеят за българската природа.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви всичко най-хубаво и ще се видим и след програмата.
Добре.
Благодаря.
Всичко добро.
Добро и на вас. С това, уважаеми зрители и слушатели, зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, се разделяме за днес, 9 юли 2017 година, до следващата неделя по същото време, 17 часа по канал 3 Радио К2. Повторението гледайте и слушайте, както винаги, тази неделя вечер, 22:30. Аз съм Ирина Баровска и ви казвам приятна вечер.